Halo, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini saya mau ajak kalian ngobrol tentang topik asuransi. Kenapa? Karena di belakang ini banyak di beredar di sosial media masyarakat yang sepertinya saya lihat salah paham tentang apa itu asuransi. Sehingga saya merasa perlu untuk membantu, untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang apa itu asuransi. Pertama, kita harus sepakat dengan beberapa hal dulu saya pikir. Misalnya adalah dana darurat. Anda tentu mengerti istilah dana darurat ya. Dana darurat adalah uang yang kita sudah sisihkan untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin tidak terduga. Jadi ketika Anda bekerja, Anda mendapatkan uang atau gaji yang kemudian Anda gunakan untuk kebutuhan hidup Anda, beli biaya bayar listrik, air gitu, beli beras, makanan, pasar, dan mungkin shopping ke mall gitu kan. Lalu selisih sisa dari gaji yang Anda punya itu Anda akan tabung ke bank. Dan ketika Anda menabung ke bank, uang yang Anda tabung ke bank ini kan bisa saja Anda gunakan untuk hal yang tidak Anda rencanakan. Anda inginnya gunakan uang itu untuk yang Anda rencanakan pastinya. Misalnya Anda merencanakan untuk pendidikan anak 20 tahun lagi. Atau Anda merencanakan untuk jalan-jalan ke luar negeri tahun depan. Itu yang Anda rencanakan. Tapi bisa nggak uang yang Anda tabung di bank itu keluar untuk hal-hal yang tidak Anda rencanakan, yang Anda tidak mau, yang Anda tidak ingin, gitu. Tentunya ada biaya-biaya yang tidak kita rencanakan. Misalnya apa? Biaya tiba-tiba kita kecelakaan. Kecelakaan kalau mobil rusak, untung ada asuransi mobil, gitu kan. Tapi ketika kecelakaan mobil rusak dan badan kita rusak, badan kita tidak diasuransikan, mobilnya diasuransikan. Lalu bagaimana kita mengasuransikan badan kita? Cara kita mengasuransikan badan kita adalah menggunakan asuransi kesehatan, gitu kan. Pemerintah punya BPJS, kalau kalian merasa BPJS itu cukup bisa untuk Anda andalkan, tentunya Anda bisa menggunakan saja asuransi BPJS, yang mana harganya juga sudah naik dan naik belakangan ini ya. Tapi kalau Anda ingin merasa, oh saya ingin punya asuransi yang mungkin lebih premium, Anda bisa beli asuransi dari perusahaan asuransi swasta. Nah, ketika Anda ingin tabungan Anda tidak digunakan untuk hal-hal yang darurat seperti membayar biaya rumah sakit, nah Anda bisa menggunakan produk asuransi sehingga tabungan yang Anda tabung uangnya tidak terganggu untuk hal-hal yang tidak Anda rencanakan. Syukur-syukur kalau yang terjadi misalnya Anda sakit biaya cuma 1 juta, 2 juta. Mungkin Anda bisa sisi uang di tabungan Anda mungkin ada 100 juta gitu kan. 1 juta, 2 juta tidak masalah. Anda bisa sisihkan untuk bayar rumah sakit. Namun, bagaimana apabila tagihan rumah sakit ternyata adalah 200 juta? Adalah 1 miliar. Uang Anda di tabungan cuma 100 juta. Apakah Anda bisa menawar kepada rumah sakit? Saya cuma punya 100 juta. Tidak bisa. Banyak orang yang di rumah sakit ketika terima tagihan dan mereka tidak bisa bayar, yang mereka lakukan adalah berusaha untuk cari pinjaman ke teman, saudara dekat, atau mungkin kitabisa.com. Menggalang donasi, ya kan? Jadi, kita harus mengerti tentang dana darurat itu, satu. Setelah kita setuju tentang dana darurat, nah kalau Anda merasa setuju bahwa dana darurat itu diperlukan, baru mungkin Anda bisa menyimak kembali konten lanjutan dari video ini. Kalau Anda tidak setuju dengan konsep dana darurat, Anda merasa, oh saya tidak masalah kalau misal terjadi kondisi darurat, saya akan cari pinjaman. Kalau terjadi kondisi darurat dan saya nggak bisa bayar, ya saya sakit hingga mati saja gitu kan. Akibat sakit saya, atau saya tanggung resiko saya sendiri, atau kalau punya anak istri, nggak masalah, anak istri saya bisa cari uang sendiri nanti kalau saya nggak ada. Maka kalau Anda tidak terima dengan konsep dana darurat, maka Anda tidak perlu asuransi. Atau Anda merasa Anda bisa bayar sendiri semua biaya gitu kan, Anda sangat wealthy gitu, Anda sangat sejahtera, Anda punya triliunan harta gitu kan, Anda bisa beli rumah sakit, bisa jadi Anda tidak perlu asuransi. Namun apabila kita dalam kondisi yang merasa, ah, uang saya yang saya kumpulkan tidak seberapa dan saya merasa saya perlu menjaga uang ini untuk hal-hal yang saya rencanakan nantinya, maka sebaiknya Anda punya rencana keuangan. Rencana keuangan adalah salah satunya dalam perlindungan keuangan Anda. Cara perlindungan keuangan adalah tidak ada yang lain, cuma asuransi. Memang asuransi tidak melindungi Anda dari misalnya apabila rumah Anda misal kebakaran, itu asuransinya berbeda ya, tapi ada asuransi untuk itu. Tapi intinya adalah segala resiko itu biasanya ada produk asuransinya. Nah, yang terkait dengan hidup, badan, kesehatan, asuransi kesehatan atau life insurance itu adalah produknya. Nah, ketika Anda sudah setuju dengan konsep dana darurat ini, barulah kita bahas produk asuransi. Produk asuransi pada dasarnya cuma ada 3 macam. Satu, asuransi kesehatan, sama seperti BPJS. Lalu ada asuransi kesehatan itu ada manfaatnya ya. Kita bicara manfaat. Anda beli barang, Anda ingin tahu manfaat apa yang Anda terima dari barang yang Anda beli kan. Asuransi kesehatan manfaatnya apa sih ketika Anda beli? Tolong dimengerti dengan baik. Ketika Anda beli asuransi kesehatan atau punya polis asuransi kesehatan, yang manfaatnya adalah asuransi kesehatan, tujuannya adalah bukan melindungi kesehatan Anda. Tujuannya adalah melindungi keuangan Anda. Semua asuransi tujuannya melindungi keuangan Anda dari resiko. Nah, asuransi kesehatan melindungi keuangan Anda dari apa sih? Melindungi keuangan Anda dari resiko tagihan rumah sakit yang tidak terduga. Jadi misalnya tadi saya bilang ada dana darurat, Anda tidak mau tabungan Anda dipakai untuk hal-hal yang tidak terduga, Anda udah buat perencanaan yang cukup matang, tapi tiba-tiba Anda sakit dan Anda butuh biaya 1 miliar, uangnya dari mana? Asuransi bisa Anda gunakan untuk menjaga keuangan Anda dari tagihan-tagihan tidak terduga seperti itu. Tagihan rumah sakit, itu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tidak memberikan Anda uang. Asuransi kesehatan tidak menambahkan tabungan Anda. Asuransi tidak kesehatan tidak memberikan Anda uang. Ada santunan sih. Di beberapa produk asuransi kesehatan, kalau Anda sakit, terus Anda pakai asuransi BPJS misalnya, terus Anda tapi punya asuransi swasta juga, maka asuransi kesehatan akan memberikan santunan tambahan. Tapi dengan pertimbangan bahwa Anda tidak menggunakan asuransi swasta itu, Anda menggunakan asuransi lain. Jadi ini agak kompleks. Tapi intinya adalah asuransi kesehatan tidak memberikan Anda uang. Asuransi kesehatan tidak menambahkan tabungan Anda. Asuransi kesehatan itu bukan investasi. Ya. Nah, unit link itu adalah asuransi kesehatan yang punya tambahan produk investasi. Nah, produk investasi ini dikemas dengan produk asuransinya sehingga disebut unit link. Kenapa ada unit link? Masyarakat Indonesia sulit untuk dijelaskan pentingnya berasuransi. Saya pikir, ini pendapat saya ya, sehingga unit link ini lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena dengan pemahaman seperti nabunglah 500 ribu tiap bulan, ini cara edukasi yang salah sih. Selama 20 tahun atau 10 tahun, nanti ada nilai tunai yang akan terbentuk kurang lebih sekian. Terus masyarakat Indonesia mulai berhitung dengan, oh udah 10 tahun uangnya, itu pun dijanjikan ya, estimasi, tidak pasti. Namanya juga investasi kan nggak ada yang pasti kan, ada naik, ada turun. Orang Indonesia lihat tabel estimasi nilai investasi tersebut di 10 tahun atau 5 tahun kemudian, mereka langsung berpikir, ah, anggap aja seperti menabung. Ini adalah mindset atau pemikiran yang salah, yang harus dikoreksi sesegera mungkin. Karena unit link itu adalah produk asuransi dengan tambahan produk investasi. Jadi tidak sama dengan tabungan ataupun investasi gitu loh. Jadi dari premi yang misalnya Anda premi satu bulannya 1 juta, mungkin nilai bayar asuransinya itu sama seperti asuransi mobil ya. Bayar, nggak ada kejadian tabrakan ya, Anda nggak bisa minta uangnya kembali kan. BPJS pun Anda bayar, Anda nggak sakit, Anda nggak bisa minta uang Anda kembali kan. Ini seperti gotong royong namanya arisan gitu loh. Kalau arisan kan siapa yang beruntung. Nah, kalau di asuransi itu arisan, tapi siapa yang sial gitu loh. Siapa yang sakit gitu kan. Siapa yang ditabrak terus jadi harus operasi gitu. Ya, asuransi seperti arisan gitu loh. Yang sial, yang dapat uang, uangnya digunakan untuk membayar biaya berobat gitu, biaya rumah sakit. Nah, unit link adalah produk asuransi, ada biaya asuransinya, ada produk investasinya. Nah, misalnya 1 juta, sekitar 400 ribu sekian untuk biaya asuransi, selisihnya itu untuk dialokasikan untuk investasi. Namun, untuk di 2 tahun pertama kalau di Prudential, 1 juta itu sekitar 70%, itu dipotong untuk biaya akuisisi. 70% ya. Namun, itu tidak mengurangi manfaat yang Anda terima, manfaat yang dijanjikan. Bukan mengurangi janji investasi, bukan. Bukan mengurangi janji menabung, bukan. Ingat, saya bilang, asuransi bukan investasi, bukan tabungan. Jadi, 70% biaya akuisisi di 2 tahun pertama saja. Setelah 2 tahun, selisih dari, misalnya 1 juta, tadi saya bilang, 400 ribu untuk biaya asuransi, 600 ribunya akan dialokasikan untuk investasi. Jadi, nilai investasi akan lebih terasa setelah 2 tahun, ya. Nah, nilai investasi gunanya apa? Sebetulnya bukan untuk untung, untuk mengharapkan Anda seperti berinvestasi di pasar saham. Tidak demikian. Sebetulnya unit link di investasi di unit link itu membentuk nilai tunai agar kemudian setelah misalnya Anda bayar asuransi 10 tahun gitu misalnya. Nanti setelah 10 tahun kan ada nilai tunai yang terbentuk. Setelah 10 tahun memangnya Anda tidak butuh asuransi lagi. Kalau Anda masih butuh asuransi 10 tahun, misalnya sekarang Anda usianya 30. Anda bayar 10 tahun, usia Anda 40. Usia Anda 40, oke, ada nilai tunai yang terbentuk. Misalnya, katakanlah 100 juta dari asuransi. Nah, kemudian Anda, 100, pertanyaannya kan 100 juta itu ketika Anda usia 40, mau Anda gunakan untuk apa? Apakah Anda mau ambil saja, lalu Anda tutup asuransi Anda? Itu bisa. Tapi setelah itu, apakah Anda tidak perlu bayar biaya asuransi lagi? Apakah Anda tidak perlu asuransi lagi? Anda usia makin tua, resiko sakit makin tinggi, ya kan? Dan biaya bisa makin mahal. Kalau orang ingin buat perencanaan keuangan yang baik dan benar, tentunya mereka akan pertahankan supaya mereka selalu punya asuransi kalau bisa seumur hidup. Supaya selama mereka hidup, resiko apapun yang terkait tagihan rumah sakit itu adalah tanggung jawab asuransi, bukan tanggung jawab tabungan atau rekening Anda sendiri, ya. Jadi sebetulnya ketika kita berinvestasi membentuk nilai tunai di unit link, tujuannya adalah agar nilai tunai yang terbentuk itu bisa membantu biaya asuransi kita sampai puluhan tahun ke depan lagi, gitu loh. Makanya di Prudential ketika Anda buat polis asuransi kesehatan, Anda akan ditanya, Anda mau buat asuransi perlindungan sampai usia berapa rencananya? Misalnya 55, 65, 75, 85, atau 99. Yang mana itu akan membedakan nilai premi per bulannya. Tujuannya apa? Kembali lagi, investasi di asuransi bukan untuk untung, tapi untuk membantu membayarkan biaya asuransi ketika kita sudah tua, kita tidak mau bayar lagi premi, tapi biaya asuransi harus tetap dibayar terus. Jadi harus ngerti. Dalam premi per bulan, misal 1 juta, ada biaya asuransi, ada, kalau unit link ya, ada investasi, gitu. Nah, kalau asuransi tradisional, sekarang ada asuransi tradisional Pru Solusi Sehat dari Prudential, harganya bisa setengah dari asuransi yang unit link. Jauh lebih murah, tapi tidak ada manfaat investasi. Gitu, manfaatnya sama dengan yang unit link, tapi tidak ada manfaat investasi. Itu, Anda tidak perlu khawatir soal janji-janji nanti 10 tahun lagi uangnya bisa balik dan sebagainya. Asuransi tradisional sama seperti BPJS, yang Anda bayar tiap bulan itu angus. Anda bayar untuk dilindungi sebulan ini. Anda bayar setahun berarti untuk dilindungi setahun ini. Gitu. Jadi sesederhana itu. Kesehatan sesederhana itu. Itu baru saya bahas satu ya. Ada dua lagi produk asuransi, life insurance. Nomor dua ada sakit kritis. Asuransi sakit kritis itu apa sih? Atau cacat tetap ya? Balik lagi, dana darurat ketika resiko terjadi. dalam hidup kita tahu nggak kapan kita akan menderita sakit kritis? Kalau sakit kritis, uang yang perlu dikeluarkan banyak nggak? Kita jadi nggak bisa kerja lagi loh. Kalau nggak bisa kerja lagi, kalau kita punya keluarga, punya istri, punya anak, mereka apa tidak perlu biaya hidup bulanan? Nah, kalau Anda sakit kritis, siapa yang cari uang gitu kan? Jadi, dengan merencanakan produk asuransi sakit kritis, Anda bisa buat rencana darurat, dana darurat apabila resiko sakit kritis terjadi pada Anda sebagai kepala keluarga. Nah, biasanya asuransi sakit kritis ini lebih ditujukan kepada si pencari nafkah, ya. Bukan bapak beliin buat anaknya, dan ancang-ancang apabila anaknya sakit kritis, dia bisa terima uang buat berobat anaknya. Iya, terima uang buat apa berobat anaknya? Mendingan bikin asuransi kesehatan, kan? Buat apa bikin asuransi sakit kritis, gitu loh. Dulu relevan. Asuransi sakit kritis adalah tambahan dana apabila asuransi kesehatannya tidak mencukupi. Tapi sekarang, zaman sekarang, asuransi kesehatan yang modern, itu sudah bisa meng-cover jumlah yang sangat besar. Di Prudential aja mulai dari 2 miliar per tahun, plus 8 miliar booster. Sampai bisa 65 miliar per tahun. Itu jumlah yang sangat besar gitu loh, untuk meng-cover asuransi kesehatan aja. Jadi, asuransi sakit kritis atau cacat tetap zaman sekarang sudah tidak relevan untuk anggota keluarga yang tidak mencari nafkah. Lebih relevan untuk anggota keluarga yang mencari nafkah. Tujuannya apa? Balik lagi, dana darurat. Apabila terjadi resiko sakit kritis, kemudian apa? Kepala keluarga tidak bisa cari uang. Uangnya dari mana? Dari asuransi. Sehingga dana darurat itu tidak perlu Anda siapkan sendiri gitu loh. Kalau Anda sakit kritis, Anda masih ada tanggung jawab 20 tahun membesarkan anak. 20 tahun membesarkan anak itu butuh biaya berapa? Udah dihitung belum? Misalnya Anda hitung butuh 2 miliar. Apakah Anda punya dana darurat 2 miliar? Kenapa Anda perlu dana darurat? Karena Anda nggak tahu, mungkin besok Anda sakit kritis, nggak bisa kerja lagi. Kalau Anda nggak bisa kerja lagi, siapa yang cari 2 miliar itu? Anda harus punya 2 miliar itu sekarang. Untuk dana darurat, Anda nggak ada, bikinlah produk asuransi sakit kritis dengan uang pertanggungan atau UP sebesar 2 miliar. Yang mana kalau terjadi sakit kritis, Anda terima uang 2 miliar, sehingga meskipun Anda nggak kerja 20 tahun ke depan, istri dan anak Anda aman. Seperti itu ya. Uang pertanggungan seperti ini, inilah manfaat. Balik lagi, kalau asuransi kesehatan, manfaatnya adalah perlindungan dari tagihan rumah sakit. Gitu kan, sampai limit sekian gitu. Tapi kalau asuransi sakit kritis yang membedakan dari asuransi kesehatan adalah memberikan Anda uang, menambahkan uang di rekening Anda. Namun, untuk bisa menambahkan uang di rekening Anda, bukan janji waktu bayar premi sekian tahun gitu ya. Meskipun sekarang ada produk seperti itu juga sih. Resiko harus terjadi untuk Anda bisa mendapatkan dana darurat tersebut gitu loh, dari perusahaan asuransi. Ketika resiko terjadi, tidak perlu pakai uang Anda, tapi perusahaan asuransi yang akan menanggung ketika resiko itu terjadi. Jadi ketika asuransi kesehatan Anda tidak terima uang ya, biaya tagihan rumah sakit Anda dibayarin atau di cover, sementara di asuransi sakit kritis Anda terima uang apabila resiko sakit kritis terjadi. Dan produk ketiga adalah asuransi jiwa. Ini kontroversi. Masyarakat Indonesia bilang, ah saya jual jiwa untuk bisa dapat uang. Tergantung Anda mengerti konsep merencanakan keuangan atau tidak. Merencanakan keuangan untuk generasi ke generasi gitu loh. Nggak sekedar merencanakan keuangan untuk setahun, dua tahun, atau 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan. Tapi merencanakan keuangan untuk generasi selanjutnya Anda gitu kan. Generasi Anda selanjutnya. Balik lagi, ini produk yang kalau Anda rasa perlu silakan Anda beli. Kalau Anda tidak perlu, Anda tidak perlu beli gitu loh. Orang yang membeli ini banyak karena mereka punya rencana sendiri. Rencana berbeda mungkin dari Anda gitu kan. Rencana mereka apa? Kenapa orang atau Anda mungkin perlu asuransi jiwa gitu kan? Asuransi jiwa adalah seperti asuransi kritis, menambahkan uang. Bukan di rekening Anda, tapi di rekening ahli waris Anda. Siapa orang yang Anda anggap penting dalam hidup Anda, yang mana kalau Anda tinggal, Anda ingin memastikan bahwa mereka tetap punya kehidupan yang layak. Misalnya kalau kepala keluarga, balik lagi ya, asuransi jiwa ini cocok untuk pencari nafkah juga. Jadi ketika sosok kepala keluarga ini hilang dari sebuah keluarga, kepala keluarga ini apabila mereka peduli dengan anak istri mereka, mereka yang memastikan kan bahwa mereka tetap punya kehidupan yang layak, bukan cari donasi gitu kan. Kalau orang sakit kritis, cari donasi masih bisa dari kitabisa.com. Tapi kalau orang meninggal, saya belum pernah dengar ada cari donasi dari kitabisa.com ya. Dana donasi yang terkumpul pun biasa mungkin nggak seberapa. Padahal biaya hidup yang dibutuhkan itu cukup besar. Jadi ketika sosok kepala keluarga dicabut dari sebuah keluarga, dia tetap butuh biaya hidup puluhan tahun ke depan gitu. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Nah, udah dihitung belum berapa biaya yang dibutuhkan gitu. Dan kalaupun si kepala keluarga merasa, oh saya sudah cukup punya bisnis yang bagus untuk anak saya, keturunan saya, dan saya udah punya cukup tabungan, investasi rumah banyak gitu kan, biasa mereka tetap beli asuransi jiwa dengan alasan mereka bisa melipat gandakan harta atau uang yang mereka teruskan untuk penerus mereka. Dengan cara yang cerdas. Cara yang cerdas maksud saya apa? Kalau Anda merencanakan, ingin mewariskan uang sejumlah misalnya 10 miliar kepada anak Anda, caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Anda bisa bekerja dan menabung mengumpulkan 10 miliar. Atau Anda bisa membeli polis asuransi yang nilainya ketika Anda setor total pun membentuk misalnya 10 miliar, Anda misalnya butuh setor 20 juta per bulan, total yang Anda setor mungkin nggak sampai 500 juta gitu loh. Tapi Anda membentuk aset 10 miliar loh. Mungkin tidak sampai 5 miliar yang Anda setorkan. Tapi Anda membentuk aset 10 miliar loh. Yang mana generasi penerus Anda akan terima 10 miliar ketika Anda sudah meninggal. Mungkin kedengarannya agak nyebelin ya. Tapi ya begitulah cara kerja asuransi. Jadi kalau banyak masyarakat merasa mengeluhkan kayak, saya klaim tidak bisa cair. Nah, itu adalah Anda harus cek kenapa klaim Anda tidak bisa cair. Banyak nasabah yang ketika mereka udah sakit, terus ada rekam medis di rumah sakit, sakit serius, terus mereka baru, oh iya asuransi penting, saya cari agen asuransi, saya bikin asuransi, udah jadi asuransi. Anda bisa buat polis asuransi, tapi ketika Anda klaim akan masalah. Karena ternyata setelah diinvestigasi, Anda punya rekam jejak medis yang bisa dijadikan bukti bahwa Anda sudah melanggar ketentuan yang berlaku. Karena ketentuan yang berlaku adalah Anda harus menyatakan dengan jujur ketika Anda membuat polis asuransi bahwa saya pernah sakit ini gitu kan. Kalau ada yang dirasa sakit serius, bukannya Anda tidak bisa buat polis asuransi, Anda bisa, tapi ya, mereka akan minta untuk Anda cek medis dulu, medical check. Jadi setelah Anda diminta medical check, hasilnya akan dicek dulu, direview oleh perusahaan asuransi. Kalau Anda dianggap masih beresiko tinggi, mungkin biaya premi Anda akan lebih tinggi daripada yang normal, daripada mereka yang sehat. Atau aplikasi polis asuransi Anda akan ditolak gitu. Dan ketika Anda sudah tidak sehat, Anda merencanakan untuk buat polis asuransi kemanapun, Anda bisa buat polis, tapi ketika klaim pasti nggak bisa, gitu loh, pasti masalah. Nah, inilah saya pikir banyak celah di mana masyarakat Indonesia yang mereka buat polis asuransi, tapi mereka ternyata udah punya rekam medis jelek, gitu loh. Dan perusahaan asuransi memungkinkan untuk mereka polisnya jadi, mereka bayar premi tiap bulan, agen terima komisi, tapi ternyata ketika mereka klaim jadi masalah, investigasi, ada rekam medis. Jadi pastikan ketika Anda buat polis asuransi, Anda disclaim, Anda menyatakan dengan jujur kepada perusahaan asuransi, saya pernah sakit serius ini, gitu kan, saya pernah keluarga saya ada yang meninggal karena cancer misalnya sebelum usia 60, mungkin orang tua, gitu kan. Itu harus Anda disclaim, harus Anda katakan dengan jujur kepada agen asuransi Anda, sehingga aplikasi polis Anda akan di buat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga nantinya ketika Anda klaim, harusnya tidak ada masalah. Jadi saya pikir itu aja. Saya mau mastiin bahwa masyarakat Indonesia punya kesadaran, karena banyak negara modern, mereka itu nggak tanya jawab lagi soal pentingnya asuransi gitu loh. kenapa masih ada asuransi swasta gitu loh. Bahkan di negara maju yang asuransi dari pemerintah udah sangat bagus, mereka masih ada asuransi swasta, tapi biasanya fokus di asuransi jiwa ya, karena memang asuransi pemerintah biasanya nggak ada manfaat asuransi jiwa ya, lebih asuransi kesehatan, perlindungan biaya rumah sakit. Yang mana biaya kalau di luar negeri, di negara maju itu cukup besar juga ya, nggak semurah di negara Indonesia. Namun perusahaan asuransi swasta tetap ada karena mereka biasanya jual asuransi jiwa gitu loh. Dan produk asuransi jiwa tetap dibeli di banyak negara maju karena mereka memang mau merencanakan keuangan yang terus bertumbuh dari generasi ke generasi. Nggak kayak di Indonesia ya, mungkin generasi ke generasi Anda kayak ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu karena itu, nggak ada perlindungan keuangannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu karena nggak ada perencanaan keuangan, nggak ada perlindungan keuangan. Jadi kerja hasilnya untuk bayar biaya rumah sakit. Kerja hasilnya untuk bayar biaya hidup dan yang tidak direncanakan gitu loh. Itulah, semoga masyarakat Indonesia lebih paham apa itu asuransi, bagaimana berasuransi, kenapa ada klaim yang mungkin bisa sulit untuk kenapa nggak dibayar. Meskipun Anda punya agen yang tidak, mungkin nggak aktif lagi, atau agen Anda tidak, orang yang ternyata tidak bertanggung jawab, cara mereka jualan salah, Anda bisa perhatikan polis asuransi Anda. Coba cek manfaatnya apa. Anda bisa memperjuangkan, ini sebetulnya agen bertanggung jawab untuk membantu nasabah gitu kan. Membantu kalau ada klaim, mereka bisa urus. Tapi apabila amit-amit Anda dapat agen yang tidak bertanggung jawab, Anda masih bisa memperjuangkan sendiri manfaat yang Anda miliki. Karena banyak masyarakat yang mungkin mereka punya polis asuransi, ketika mereka meninggal, nggak ada yang anggota keluarga yang tahu dia punya polis asuransi, sehingga agen pun juga mungkin nggak tahu, atau mereka agen diam aja, sehingga manfaatnya tidak bisa diklaim. Nggak ada yang ngelakuin klaim gitu loh. Tapi kalau agen yang bertanggung jawab, mereka akan berusaha untuk jelasin ke keluarganya, ini bapak yang meninggal salah satu nasabah saya akan bantu urus klaim asuransi jiwanya gitu kan. Banyak kalau Anda tidak punya agen yang bertanggung jawab, Anda masih bisa cek, pastikan manfaat apa yang Anda punya, dan Anda bisa berusaha setidaknya hubungi call center kalau di Prudential 15.085, atau Anda bisa, kalau tidak ke call center, Anda bisa berusaha cek agen Anda itu bergabung di agensi apa, karena agensinya itu pasti sudah dipastikan untuk bisa membantu proses administrasi untuk hal-hal semacam klaim dan sebagainya gitu. Jadi Anda tetap bisa memastikan manfaat apa yang Anda terima. Kenapa Anda perlu agen asuransi, apalagi yang profesional? Karena Anda perlu konsultasi, saya pikir. Melihat masyarakat yang banyak salah paham tentang asuransi seperti ini, saya pikir peranan agen asuransi sebetulnya masih dibutuhkan untuk konsultasi. Tapi masyarakat juga harus belajar untuk mau belajar untuk memahami dan mengerti, tidak dengan cara yang terlalu jangan terlalu dilihat terlalu gampang gitu. Bahwa asuransi ya nabung gitu. Enggak begitu. Jadi memang agen pun juga harus belajar untuk menjelaskan dengan baik dan benar, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah asuransi bisa mengerti apa itu asuransi, bagaimana memanfaatkan asuransi, bagaimana klaim gitu kan, apa yang manfaat diterima. Jadi penting untuk baik nasabah ataupun agen untuk bisa sama-sama belajar untuk lebih paham. Yang agen belajar untuk menjelaskan lebih, mengedukasi lebih baik, ya nasabah belajar untuk memahami lebih baik. Jadi seperti itu aja mungkin topik saya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian curhat, silakan nih komen di bawah gitu loh. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik like. Kalau nggak suka, klik dislike. Suka like, nggak suka dislike. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.